Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama, u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo kompozicije iz zbirke Muzices Liber Primus Diega Ortiza. Ova zbirka je štampana 1565. samo dve godine nakon zaključenja Tridentskog koncila. Uprkos toj činjenici, teško je proceniti da li su Ortizovi komadi koji čine najveći deo zbirke, a posebno preporučeni način njihovog izvođenja, u potpunom saglasju sa odlukama tog važnog skupa crkvenih velikodostojnika. Zapravo ovi komadi, posvećeni španskom izaslaniku u Napolju, bili su namenjeni veoma važnim, svečanim i raskošnim religijskim prilikama, a istraživanje u arhivama tog doba potvrđuju da su Ortizove kompozicije bile izvođene uz instrumentalnu pratnju trombona, korneta i gudačkih ansambala, koji su odluke koncila najstrože zabranjivale. Zbirku Muzices Liber Primus čini 69 duhovnih komada grupisanih u himne, psalme i anteme, kao jedan magnifikat. Stilski kreću se od preovlađujućeg homofonog sloga korišćenog u psalmima do razvijenog kontrapunkta u himnama i antemima. Tehnika koja je ovde primenjena, uprko značajnim razlikama, deli sistematsku upotrebu gregorijanskih napeva koji se ponekad javljaju kao parafraze, nekada kao citati, a najčešće kao polazna tačka za Ortizovu kompozitorsku maštu, što se može shvatiti i kao jedan od ustupaka zaključcima koncila. Kompozicije koje ćemo čuti u večerašnjim visinama tematski su vezane za večernju službu posvećenu Devici Mariji. Čine psalmi, koji su mahom četvoroglasni i homoritmički, kao i maštoviti, strofični i polifoni aranžmani himni, kao što je, na primer, Ave Maris Stella. Najrazvijenije kompozicije su antemi, potpuno polifono razrađeni, u kojima se ogleda Ortizovo majstorstvo u vladanju različitim kontrapunktskim tehnikama, bilo da se radi o četvoroglasnom Beata Escelorum ili sedmoglasnom Regina Celi. Naravno, Ortiz je u ovoj zbirci ostavio i brojne gregorijanske napeve koji se izvode između njegovih kompozicija. Kao ilustraciju te prakse dajemo stav Ave Maria na samom početku. Poštovani slušalci, kompozicije iz zbirke Muzices Liber Primus Diega Ortiza čućete u interpretaciji ansambla Cantar Lontano pod upravom Marka Mencobonija.
Oh. Thank you. exquisita in omnes voluntate.
Thank you. Excelsus super omnes gentes Dominus, et super celos gloria
Thank you. dispersit superbos mente cordis tuum.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo kompozicije iz zbirke Musices Liber Primus Diega Ortiza. Čuli ste ih u interpretaciji ansambla Cantar Lontano pod upravom Marka Mencobonija. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.